У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година. У прэсскай студыі Юрай Буштяков. Добрый вечер. На протягу найближайшей годины у нашей программе. Праскі акцент. Яго удзельнікі гавораць пра сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам, кніга якога «Сонца крыж» недавно выйшла ў Менску. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіна Алена Строва. Добры вечар. Сёння Беларусі ў свеце. У некалькіх гарадах Расіі адбыліся акцыі пратэсту супраць высокіх падаткаў на імпартаваныя аўтамабілі, высокія кошты на паліва. Ва Ўладзівастоку адбыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле карэспандэнта «Свабоды» больш за 20 чалавек затрыманыя, а таксама ёсць збітыя сярод іх журналісты, якія асвятлялі падзеі. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка і прэм'ер Юлія Тымашэнка абмяняліся жорсткімі абвінавачаннямі ў пагаршэнні эканамічнай сітуацыі ў краіне. Паводле Тымашэнкі, яна пераходзіць у апазіцыю да прэзідэнта і тых чыноўнікаў, якіх ён прызначае. Яна таксама абвінаваціла Ющенку і кіраўніцтва Нацбанку ў наўмысным абвале ўкраінскай валюты, што садзейнічае, паводле яе слоў, узбагачэнню асобных бізнэсоўцаў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас прыбыў з трохдзённым візытам у Расіі. У часе сённяшняй паездкі ў Грозны ён наведаў новую мячэць і памаліўся там, а пасля гэтага сустрэўся з кіраўніком Рэспублікі Кадыравым. Чакаецца, што ў Маскве, куды ён прыбудзе пасля Чачні, у яго адбудзецца сустрэча з расійскім кіраўніком Мядзведзевым. Іранскія сілы бяспекі зрабілі напад на тэгеранскі офіс Цэнтру правоў чалавека і пасля гэтага зніклі. Тэгеранскім офісам кіруе нобелеўскі лаўрэат Шыры Эбадзі. Паводле іранскіх праваабаронцаў, з'яўленне агента ў цэнтры было супрацьзаконным, бо яны не паказалі адпаведнага судовага ордару. Афганістан вітае амерыканскія планы даслаць у краіну дзясяткі тысяч дадатковых вайскоўцаў у наступным годзе. Паводле прадстаўніка замежных спраў краіны, гэтыя сілы неабходныя асабліва на поўдні краіны ў правінцыі Гельмент, а таксама на ўсходніх межах, адкуль у Афганістан трапляюць тэрарысты. Улады італьянскага гораду Мілан заявілі, што канфіскаваныя мытнікамі 40 кілаграмаў чорнай ікры атрымаюць гарадскія жабракі і бяздомныя ў якасці калядных падарункаў. Паводле агенцтва Associated Press, 40 кілаграмаў кантрабанднай ікры былі выкрытыя месяц таму ў двух кур'ераў з Польшчы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіна цяпер да беларускіх падзеяў. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра свае рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе сённяшняга паседжання Цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са «Свабодай» Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казуліным прыняў гэтае рашэнне, гэта інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага тэлеканалу Міхась Янчук падаў беларускай МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Адбылася размова Міхася Янчука з начальнікам аддзела прэсы Марыі Ваншыны рэгістрацыі і акрэдытацыі карэспандэнтаў. Паводле Белсату, кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з уладамі Беларусі у накірунку павагі, свабоды СМІ да іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У Нямеччыні ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эберхард Хайкен, былы кіраўнік місіі АБСЕ у Беларусі. Ён ачольваў місію ад пачатку 2003 году да жніўня 2005. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Сегодня в программе «Пражский акцент». Его удельники говорят про социальные и политичные наступства экономичного кризиса. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. «Вольная студия». Михайско благодарить с мастаком, скульптором Олесем Шатерником, книга якого «Солнце крыш» недавно вышла у Менску. У наступной године подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня письменника Владимира Орлова передача на тему «Цуд на каляды», а так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. У неделе у Менску отбылось поседжение Центрального комитета Белорусской социал-демократичной партии «Громада». На поседжении экс-старшиня партии Александр Казулин коротко подвел выники працы, подяковал усім, кто его подтримливал, и поведомил про свое решение выйти с партии. Говорит Алексей Король, и он так само сегодня заявил про свой выход с партии.
Казулин сказал, что он выходит с партии, потому что не хочет удельничать в этих брудных интригах и борьбе, и быть в этом обвинувачиваемым. Моя мотивация выхода в условиях авторитарного режима есть два складники маргинализации партии. Первое – это огульный тиск, и тут его только супротстоять. И другое – невыкористание тех махчимостей, какие есть внутри. Внутри отбылась непримальная и аморальная измена лидера, коли он находится.
Алексей Король поведомил, что решение об выходе с партии он принял одразу после переобрания Казулина, а теперь только юридично оформлено тое, что было уже фактично зроблено. Наш эфир протягивает «Пражский акцент». Якими будут масштабы экономичного кризиса в Беларуси и его социальные наступства? Какой будет реакция населения на кризис? Яким может быть отказ оппозиционных сил на выклики кризису? Над названными темами у «Пражском акценте» разважают экономист Михай Залеский, керовник доследчего центру «Стратегия» Леонид Заика и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Еще недавно белорусские урадовцы запевнивали насельництво, что чудодейная белорусская экономичная модель застанется непохисной сярод мора всесветного кризису. Але зараз выглядае, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Вось ужо і сам кіраўнік дзяржавы гаворыць, што і наступны год, і магчыма 2010-ы будуць для краіны няпростымі. Ну і вось праявы гэтай непрастаты ўжо можна бачыць зараз. Гэта і скарачэнне працоўных тыдняў на некаторых прадпрыемствах, і падзенне вытворчасці з кастрычніка па лістапад на 14%, чаго вось з вайны не бывала. Гэта і пагаршэнне ўмоваў спажывецкага крэдыту, зніжэнне заробкаў бюджэтнай сферы, абвешчанае істотнае падвышэнне ў наступным годзе камунальных тарыфаў. Але магчыма, што гэта яшчэ, як той казаў, кветачкі, а ягадкі наперадзе. Ацэнкі экспертаў ва ўсім свеце не сведчаць пра тое, што крызіс у свеце ўжо дасягнуў, так бы мовіць, свайго дна. І так выглядае, што гэта тычыцца і Беларусі. Так вось, на ваш погляд, чаго ёй яшчэ варта чакаць? У чым менавіта няпростымі будуць наступныя, магчыма, паза наступных гады? Пра што гаварыў на гэтым тыдні ў Беразіне Александр Лукашэнка? Як можа для Беларусі выглядаць тое дно крызісу? Михал.
Заўсёды дно бывае, калі ўжо не застаецца тых людзей, которых на крызіс глядзець. Ну, дык гэна хіба пасля вайны такое бывае. А так што? У нас эканоміка збудавана на тым, што мы нешта забіраем, да яго нешта дадаем і далей прадаем. Так от у нас купляти, якби можуть перестати, тому що у русських так само скорочення йде витворчості. І коли там залишається попит людей, там на харчування, нехай собі на некоторі речі дробні, то попит промисловості на наші вироби, і він скорочається. І на Заході так само ми ж туди солярочку продаємо, ми туди продаємо гноєнні, так само попит скорочається. От гене скорочення попиту, і воно потягне за собою скорочення наших прибитків. А видатки застануться, нам же газ треба, ми ж у щойної промисловості господарку всю перевели на газ, то і побутовий газ так само потрібен. І от розниця поміж тим, що ми отримуємо, і тим, що ми мусимо віддавати, купляти, вона буде зростати. От гене буде самий тяжкий момент.
Леонід Заіка, ну ось Міхал зараз сказав, що у нас купляти перестануть. Але коли ми говоримо, що десь купляти, скажімо, перестануть, це означає, скажімо, падіння попиту на білоруську продукцію, умовно кажучи, там на 20, на 30, на 50%. Так ось ви не могли б дати таку картинку, такий образ, малюночок гэтага дна? Що упаде на 20%, что на 30%, что на 5%, може бути, що ввогулі не упаде, може вирости, Бог ведає. Як може виглядати найгорша ситуація, ад якої уже все ж таки пойде некое выздоровление?
Ну, найгорша ситуація, я думаю, это нам лучше обсуждать где-то 15 сентября 2009 года, когда будем цыплят по осени считать. Еще рано прогнозировать глубину падения производства, скажем, товарного производства, там, или глубины разрывов финансов, и прочее. Я скажу так, что в принципе уже сейчас на внешних продажах у нас 20-25% идет снижение спроса. Это совершенно естественно. Другое трудно было ожидать. Остается тогда возможность стимулирования внутреннего спроса, хотя они довольно-таки ограничены. А внутренний спрос может так резко и не упасть. По крайней мере, на сегодняшний день, если посмотреть розничную торговлю, ну, в общем-то, корректируется, может быть, рождественскими праздниками, но поведение потребителей достаточно активное. И по итогам года, наверное, будет 20% прирост покупок населения в розничной торговле, что показывает довольно-таки высокий показатель. Но что-то будет падать. А что будет падать, это совершенно естественно. Будут падать те товары, которые рассчитаны были на длительное потребление, и товары так называемой четвертой волны. Это квартиры и автомобили. Это безусловно. Причем квартиры в большей степени, потому что собирать деньги надо там 40 лет. Сейчас никто не решится брать такие кредиты, особенно если он человек не глупый. Автомобили уже пошли. Беспрецедентное снижение цен в Минске на новые автомобили. Вот Mazda объявила буквально сейчас. Пойдет снижение цен на товары длительного пользования, там холодильники, телевизоры и так далее. Здесь, я думаю, процентов на 30 будет. А вообще, показатель 30% падения объемов выпуска. Это то, к чему надо готовиться, то есть он будет как среднеизвешенный работать по различным отраслям.
Леонид, я вас перепыню, одну секунду. Так вот вы кажете про снижение цен на автомобили, снижение цен на квартиры. Так это ж махчимо и добро. Весь час, вот опошние годы, кольки 20 годов покутывали от инфляции, а зараз дефляция, цены снижаются. Так классно, наверное, не?
Да, это классно. И вообще кризис – это не такая ситуация, когда всем плохо. Кризис – это когда выигрывают одни, проигрывают другие. Так? И во времена кризиса появляются самые крупные состояния. И, кстати говоря, для людей карьеристски настроенных и экономически, так сказать, думающих, это время принципиального роста и прочее. Кризис – зачистка. Это как, скажем, избавление от ненужного веса, там, липосакция какая-то. А белорусам самое страшное будет оказаться без работы. Но на сегодняшний день, даже консервативное белорусское правительство там дало распоряжение продавать товары ниже себестоимости. Пожалуйста, уже есть меры со стороны власти, чтобы содействовать увеличению спроса. Цены будут снижаться. И это в пользу потребителя. А вот потребитель будет проблема с работой.
На ваш погляд, что белорусским населением будет воспринято наибольш болюче с махчимых наступств, я подкресливаю, махчимых наступств кризису? Беспрацовье, девальвация рубля, инфляция, тинадворот дефляция, крах банковской системы. Виталь Цыганков.
Можно первым говорить про, скажем так, широкие массы населения. Я бы сказал пару слов про свое уражение, про некоторую больше узкую прослойку. Это и номенклатура, и, ну, скажем, в широком смысле экономичные элиты. Мне тут сдается вельми важно, что вот у этой месяцы ломается привыклый метод принятия решений. Менавіта гэта адчувае і Александр Лукашэнка, які ў чацвер на сваёй прэсавай канферэнцыі шмат казаў пра тое, што ён будзе не баяцца, не сумнівацца ісці на замену кадраў, на замену больш старых кадраў, ну, літаральным сэнсе, на больш маладых, на тых, хто гатовы працаваць у новых умовах. Ён шмат гаварыў пра тое, што ўжо многія і прадстаўнікі міністэрств і іншыя кадры, яны проста не могуць працаваць у гэтай новай сітуацыі. Гэта, безумоўна, ставіць вельмі такую вострую кадравую праблему, хто з гэтых кадраў, нават новых, можа дзейнічаць правільна в гэтай сітуацыі, якая дастаткова унікальная. Не тое, што трэба будаваць як бы заново капіталізм, а трэба дастаткова унікальны і кожны раз нейкі нестандартныя крокі. Мне вось даволі ўразіла, я сустракалася са сваім сябрам дзяцінства, ён займае даволі высокую пасаду ў Прыорбанку. І ён казаў, вось так, мне выказаў такое нечаканае меркаванне, што лібералізацыя в эканамічным жыцця, гэта самае страшнае ў гэтай сітуацыі, што можа быць. Ён, я вот думаю, што нашы ўдзельнікі адрэагуюць на гэта. Ён кажа, што вось гэтыя стандартныя захады па лібералізацыі, яны безумоўна прывядуць да росту імпарту, прывядуць да дисбалансу гандлёвага сальда і гэтак далей. То бок я хачу падкрэсліць, што стандартныя рашэнні не абавязкова тут могуць быць самыя правільныя. І нават, напрыклад, у экспертызах свабоды, дзе неаднаразова ўдзельнічалі нашы незалежныя эксперты, яны мне многія, большасць з іх казалі, што, напрыклад, дэвальвацыя ні ў якім разе нельга дапускаць рэзкай дэвальвацыі, бо гэта прывядзе да панікі. Тое, што такое нібыта відавочнае стандартнае рашэнне пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, яны кажуць, што ў нашых умовах гэта можа мець такія незваротныя наступствы больш негатыўных, чым пазітыўных.
Леонід Заіка, а як бы вы адказалі на пытанне, што будзе найбольш балючым, што з магчымых наступстваў будзе найбольш балючым, чаго, скажам, урад можа ўсё ж такі пазбегнуць, а чаго магчыма ўжо і немагчыма пазбегнуць в гэтай сітуацыі, давядзецца проста, што называецца, ператрываць і спіць гэтую чашу, так бы мовіць.
Ну, наш урад співае чашы очень здорово, особенно после 6 часов вечера. Я думаю так, что первая самая большая проблема, она будет самая сложная, она во всем мире, это безработица. Белорусы будут точно так же оценивать собственное положение по уровню безработицы. Она вполне может вырасти с нынешних 0,5% до 6-5%. Но еще более сильная угроза, как ни парадоксально, это те, кто работали в России. Это где-то под 600 тысяч человек только российских гастарбайтеров, белорусов. Правда, Россия называет 1,5 миллиона, ну, пускай это будет 800 миллион. Вот это вообще уникальная проблема. Люди возвращаются. Сейчас вокзалы забиты таджиками в Москве и прочее. И белорусы возвращаются. Месяц-два, в будущем году, с Нового года они будут проедать свои деньги, а потом что с ними делать, так сказать. Вот. Но не пойдут они в оппозицию на митинги, они, очевидно, будут искать какие-то свои действенные способы. Какие, это уже другой вопрос. Вот. Поэтому безработица. Второй момент. Конечно, очень опасно проводить девальвацию. Девальвация идет мягкая в России, где-то 12% уже. Украина провела 30% девальвацию. И, конечно, с экономической точки зрения нам нужна будет девальвация с тем, чтобы обеспечить ценовую конкурентность белорусской продукции. Но девальвация изменит соотношение рубля и доллара, а это хрестоматийные понятия в экономической политике белорусского президента. И в этом плане социальный надрыв будет явно виден. Я думаю, на это идти не надо. Это, кстати, исходя из того, что действительно 6 миллиардов долларов находится в банках. Банки белорусские – это отнюдь не самые лучшие банки. И, собственно, если американские бразерсы рухают, так сказать, то белорусские бразерсы будут бежать, не падать. Поэтому здесь с точки зрения, скажем, оценки населения, населению, скорее всего, ждать не инфляция, а ждать, наоборот, дефляции, того, что будут снижаться цены. Это нормальная ситуация кризиса. А он есть. Он будет, так сказать, тот такой классический, красивый, хороший, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. И я думаю так, еще больше население, может быть, негативно будет воспринимать ситуацию, связанную с тем, что правительство неадекватно воспринимает происходящее, что чиновники не выполняют своих обязательств, плохо заботятся о своем народе. И эта часть разочарования в политиках, разочарования в правительстве, это может довольно-таки сильно сказаться и на самих белорусов. Очень часто они пассивно воспринимают происходящее. И это вызовет вот потерю стимулов такой активной жизненной позиции, я бы сказал, таким языком коммунистическим. Это очень плохо, потому что у нас уже наблюдается сейчас такая субсидиарность. Представляете, белорусы где-то норма сбережения 4%. Люди не хотят сберегать, они только хотят потреблять, а тут ничего не получается. Вот, пожалуйста, травма целого народа.
Она как жонка по голове дасть, во будет болюча. Тому что прийде до хати, а она скаже, а гроші где? А не дали грошей. А за мобильный телефон треба платить дочце? Треба. А малому за спорт треба платить? Треба. А вот давайте мы поглядим. Вот як у меня дети есть. За спорт 100 тысяч на месяц. За школу, дитячий сад 100 тысяч на месяц. А як не будет их 100 тысяч? 200 тысяч. На квартиру зараз во уже пообещали подымется оплата. Еще 20 тысяч. За телефоны, як поговорю по иным мобильным телефоне, вот тебе гроши. А машина, а треба, накупили гэных машинов, заправлять треба, а грошей не хопить. Тому что то, что кажут дефляция, мне ничего не треба того, на что цены будут снижаться. Бо цены будут снижаться на дорогие товары, на квартиры, на машины. Человеку треба, каб у его было сверху не капало, и что поесть. А гэна ўсё будзе даражэць. Во ў чым праблема будзе. А тут работы не хапае. А ўжо пачалі людзей у адпуска адпраўляць. Во дзе будзе праблема.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – магчымыя сацыяльныя і палітычныя наступствы эканамічнага крызісу. Тэму абмяркоўваюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследчага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Ужо наши коллеги закранули, так бы мовить, інший аспект тих социальных наступств, так бы мовить, дзейнасный аспект. Бо реакция насельніцтва, реакция грамадства на эканамічныя цяжкасці можа быць рознай. І тут няма такой механічнай лінейнай залежнасці. Яе ў свеце няма, і ў Беларусі няма. Што, маўляў, стала гор жыць, народ взяўся за вілы. Так вось, на ваш погляд, якія чыннікі, якія асаблівасці беларускай эканомікі, беларускай сацыяльнай сістэмы, грамадства будуць уплываць вось на гэтую сацыяльную рэакцыю на крызіс? Якія з іх будуць узмацняць незадавальненне ад пагаршэння ўмоваў жыцця, спрыяць адкрытаму выразнаму пратэсту, а якія, наадварот, блякаваць вось гэты пераход незадавальнення? Незадавальнення пэўна будзе, безумоўна будзе, але блякаваць пераход гэтага незадавальнення ўжо ў адкрыты, ў такі выразны пратэст. Міхась.
Найбольш азлабленне людзей ўжо зараз відавочна выклікае бюракратыя. Мне даводзіцца з прычыны як бы жыццёвых розных бываць у сабесе вот апошнім часам. І я бачу, наколькі злейшыя зрабіліся ўжо людзі. Таму што яны не разумеюць, як бы напісана адно в акно, а трэба 10 даведак узяць у розных месцах. Злуюцца. І як бы зло, яно павінна быць персаніфікавана. Вот тое, што персаніфікавана, тое, што запавольвае як бы рух чалавека, ягонае жыццё, яно будзе выклікаць напружанасць. Тое, што як бы адстранено ад чалавека, аддалена ад чалавека, яно будзе залагоджваць гэную праблему. Ну, ёсць недзе дзяржава, ёсць недзе там нейкае міністэрства, яно нібыта распарадзілася, тут няма каму як бы ў твар выказаць гэна. А вот калі канкрэтны чалавек сядзіць, бюракрат, а іх развялося многа, вот гэна выклікае злосць у людзей. Другое, што будзе выклікаць гэна, цяжкасці на працы, которые ўзнікаюць. Вот ужо пачаліся зараз такія працэдуры, калі патрабуюць пайсці адпачынак за свой кошт. Калі не адпускаюць, вот чалавек хоча адпрасіцца куды-небудзь жанчынка, а ёй кажуць, а ты бяры за свой кошт на адзін дзень, гэна выгадней прадпрыемству, чым цябе на гадзіну адпусціць. Вот гэна выклікае як бы незадаволенасць і магчымасць працаўладкавання. Вот там, дзе ёсць як бы магчымасць падрабіць чалавеку, пераключыцца на нейкую работу, там яно будзе. А вот тыя людзі, которые вернуцца з заробкаў, я, канешне, з лічбай не згодны, іх там меней. На сярэднегадавых работнікаў, можа, 1300-350 штогод працуе. Но вот гэныя людзі, яны сапраўды ўжо захочуць хорошых заробкаў, яны будуць іх шукаць і будуць вельмі злавацца на тых, хто не дазволіць ім зарабіць.
Система у нас не настолько изощрённо тонкая і умная, чтобы это всё заблокировалось. Я согласен с тем, что персонифицированное отношение к кризису и способность белорусов адаптироваться и не столько действовать коллективно, сколько индивидуально, так сказать, вот и конкурировать. Белорусы тоже любят конкурировать, причем незаметно для своего оппонента. Это все будет происходить. Это время левых партий, это время социалистов, коммунистов, которые, так сказать, могут пригласить всех куда угодно и прочее. Это время для националов, чтобы показать, что, так сказать, мы должны лучше, чем все другие, жить и решать наши проблемы. Я бы сказал так, что белорусское население, оно практически очень хорошо адаптивно, и домашнее хозяйство адаптивное, то есть они будут жить с зарплатой там и $100, и $150, но чтобы она была. Это прекрасно понимает белорусский президент. Вот он будет стараться своей жесткой рукой на местах и кругом, так сказать, вот воцарять порядок, чтобы хоть какая-то поддержка была, там, выплаты, там, частично занятость и прочее, прочее, прочее. Какие-то проявления массового конфликта, массовых действий возможно. Небольшие города, где закроется или там прикроется какое-то предприятие, где чиновники будут вести себя совершенно безобразно и распалять справедливые пролетарские чувства белорусских интернационалистов. Но с точки зрения, скажем, оценки самой всей ситуации, ожидания каких-то социальных выбухов и ожидания каких-то массовых беспорядков, я думаю, это не совсем точно будет диагностика ситуации. А это первое. А второе, мне кажется, что как раз сейчас и для оппозиции, для той части молодежи, кто нас слушает и кто, в общем-то, верит в будущее, важнее отстаивать свои интересы, лоббировать, добиваться того, скажем, бизнесменам, либерализации. Все, время наступило, понимаете, дальше, так сказать, как-то тянуть резину, старая номенклатура должна уйти. Президент может на этом сыграть. Это будет как раз тот его ход, который очень часто и профессор Манаев где-то, так сказать, препонировал и говорил о том, что это возможно поменять электорат. Поэтому это очень интересное время. Мы обсуждаем только самую начальную стадию, обсуждаем то, что, в общем-то, возможно, прогностически будет происходить. Жизнь будет гораздо интереснее, но на сегодня я полагаю, что, в принципе, власть увеличивает степень своей адаптивности, власть становится более гибкой, я бы сказал, такой более расчетливый. И вот, а вот со стороны оппозиции пока ничего подобного не вижу.
Вот уже у нас пошла размова про кризис как выклик для оппозиции. Бо мы памятаем, как годами оппозиционеры казали, что наш спадел так и на кризис, казали на вот такое, что мы будем створать кризис. Ну, оппозиционеры наши, так бы мовить, опошние годы больше показали здольность створать кризис в своем осяроде. Але вось кризис и наступил. И высветлилось, что, что у им робить. Михаил, несколько годов тому российский диссидент номер один Михаил Ходорковский написал программный манифест «Левый поворот», где выказывал меркование, что миновито на левой идее оппозиция в России может подняться. Ну, а зараз и махчимы левый поворот белорусской оппозиции.
Навряд ли, потому что антикоммунизм белорусов, и он достатково глубинный, и коммунисты это осамливают с той силой, которая порушила как бы нормальную ходу життя. И гена как бы есть у фольклоре, гена есть у традиции. Никто не кажет, что как бы яны сделали лепей. И частка людей, которые ностальгируют по коммунистичных часах, потому что на гене часы припала их молодость, она относно слабая и политично нездольная уже. Гена пенсионеры, ну и они как бы могут некий протест, конечно, выказать, але гена будет такое для кепиков как бы с разных боков. Протестування. А ось націоналістична плинь, вона може узмацнитися, але тут вона повинна йти достатково простим шляхом і змагатися за те поле, яке зайнято вже Лукашенком. Тому що моцна сім'я, моцна нація, моцне військо, моцна держава, генні лозунги якби консервативного націоналізму, вони дозволяють консолідувати людей у кризис. Але слушно сказав колега Леонид Федорович, сказав, що якби люди з другого боку вже призвичайлися конкурувати поміж собою і конкурувати у такий криху якби неявний спосіб. І мені здається, насамперед, що ніяких виграшів опозиційних великих не буде. Партії узмотняться криху, але не настільки, щоб вони могли хутко перейняти владу. Я прихильник теорії вакууму влади, до речі, як саме то і казав і Лукашенко, що коли влада валяється, от її можна подимати, але вона поки що не валяється.
Віталь, а як, на ваш погляд, опозиція откаже на гэты виклик кризису? Ну, ось Михайло сказав там про некі антикомуністичні настрої білорусів. І те, що якби лева ідея імі не сприймається. Ну, глядячи по популярності такого вибітного ліберала, як Олександр Лукашенко, ніяк не зусім погаджаєшся з гэтым.
Смотрите, гэты вибітны ліберал зараз проводить лібералізацію не тільки економічного життя, а як і он обіцяв своєї прес-конференції і всього життя. І здається, нешта нема пакуль протестів супраць лібералізації, пікетів, спынім розпродаж радзімы і гэтак далей. Ну, гэта жартам, але я про тое, што сапраўды людзі ў нас, скажем, мягка дастаткова гнуткі да любой ідэалогіі, калі яна прыносіць нейкую, скажем, карысць і калі яна сапраўды дае нейкія вынікі, як казаў той же самы Лукашэнка, будзе карысна для эканомікі такія метады, будзем такімі метадамі дзейнічаць зараз, ён лічыць, і напэўна не беспадстаўна, што зараз больш карысна для беларускай эканомікі і для ўсяго грамадства дзяржавы дзейнічаць больш ліберальнымі, больш правымі метадамі. Не думаю, што насельніцтва не будзе іх успрымаць. Але калі ўжо вяртацца да беларускай апазіцыі, то сапраўды не бачу ніякіх падставаў для ўзмацнення там левага флангу, там і так пасецца столькі партыяў, 4 сацыял-дэмакратычныя, камуністы, і я не ведаю, хто туды яшчэ. Не веру, што нейкія правыя партыі пачнуць больш рабіць левымі свае лёзнікі, поэтому, таму што сапраўды левая ніша дастаткова занята як уладай, так і левымі партыямі. Але мне здаецца больш важнай іншая дылема, якая паўстане перад апазіцыяй. Гэта дылема, скажам так, ну, на уласна чыста апазіцыю і дзяржаўнікаў. Гэтая дилема будзе паўставаць у такім выглядзе, калі такі крызіс, калі нават пагроза ёсць самому існаванню дзяржавы і яе незалежнасці, то за каго вы? Вы за свае вузкапартыйныя інтарэсы альбо вы за інтарэсы дзяржавы? То тое, што, напрыклад, дилема паўставала, ну, перед тым самым Мілінкевічам у адносінах апазіцыі да Захаду. І мы ведаем, як Мілінкевіч вырашыл гэту дилему, фактычна ставшы адвакатам таго, каб працянулі рукі адзін аднаму афіцыйны Менск і афіцыйны Брусель. За гэта яго крытыкаваў і Саннікаў, і іншыя апазіцыянеры, але з іншага боку значная частка апазіцыі падтрымала пазіцыю Мілінкевіча ў тым сэнсе, што у цяжкай дылеме, калі пагроза, скажам, незалежнасці, то варта падтрымаць нават афіцыйныя ўлады ў пэўных дзеяннях.
Выслухалі «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследчага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Скульптар Алесь Шатэрнік неяк агучыў ідэю стварыць у Менску музей неўсталяваных помнікаў і сказаў, што ён адзін мог бы забяспечыць гэткі музей экспанатамі.
Вся мая творчасць, гэта мае нежыццёўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіму Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцынкевіча, таго ж Сіслава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаўта, я Вітаўта ў майстэрні стаіць, таксама Міндоха ёсць эскіз.
Размова Міхася Скоблы з Алесем Шатэрнікам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Ён заявіў пра лібералізацыю беларускай эканомікі і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Каментары слухачоў.
Закончыўся чарговы ідэалагічны спектакль па апрацоўцы народа ў выглядзе запраграміраванага адказа нашага вярхоўнага На загадзя падрыхтаваныя пытанні рэдактарамі дзяржаўных газет і галоўнымі ідэолагамі краіны у колькасці аж 5 чалавек. Каб народ зноў паверыў у тую хлусню, якая нясецца вось уже 13 гадоў, з якой ён стаў паступова не згаджацца. Пастановішча жыцця народа з кожным годам становіцца ўсё горшым і горшым.
У сувязі з выказваннем Лукашэнкі аб лібералізацыі ўсяго грамадства хачу адзначыць, што Беларусь не праводзіць самастойнай незалежнай нацыянальнай палітыкі. Бо нават напярэдадні калядаў і Новага года на пошце няма паштовак на нашай роднай беларускай мове. Беларусь нагадвае калонію Расіі, і таму заявам Лукашэнкі няма веры. Мікалай.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого заходу юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевичу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робити, каб білорусам ще свободу здобити. Бо білоруси годами привикали з Леніним, Сталіним, до іншими д'яблами жити. А каб со свободою дружити, треба ще всім білоруським громадством комунізму судити. Помніки всім д'яблам звалити, зробити по-простому, а на їх місце поставити помнік Костюшка чи Кліновському.
Зиновьев, я думаю, что регистрация свободы позволит и зарубежным гостям без страха контактировать с оппозицией. Дякую.
Былому прокурору Менской области Михаилу Снегиру выставлено винавачанне поводле артыкулу Криминального кодексу об злоуживании уладой. Былый высокопоставленный чиновник зараз находится под вартой, и ему погрожая до 10 годов позбавления воли с конфискацией маёмости. Комментар слухачки.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Господа коррупционеры, не переживайте, пожурил Александр Григорьевич вас. Все будете на свободе, при должностях, дальше заниматься своими делами, так как у вас опыт приобретен очень богатый.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі.
Лукашенко сказал, что у нас нема кризису, работают у нас заводы, люди не в отпусках, а страшно послухать, что робится. И они понаедавшие, конечно, их кризис не тронет, а люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины, и иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались, а я пузыр, який долгий час надувать, урешті-решт ён павінен лопнуць. Недальновідная палітика.
З 1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Прадпрымальнікі з розных рэгіёнаў Беларусі правялі ў Менску шэсце і мітынг на знак пратэсту супраць ініцыяванай уладамі змены ўмоваў працы ад 1 студзеня 2009 году. Выказванне на гэтую тэму.
Слухаў я вас, паважаныя прадпрымальнікі, і дзіву даваўся. Багата хто кажа, што мы, мол, апалітычныя, нам абы можна было рабіць. Дык вось, што я вам скажу. Свабода эканамічная не можа існаваць без свабоды палітычнай. Гэта не я прыдумаў.
Я предлагаю этим дельцам не идти на митинг, а ехать за рубеж и там заработать валюты. И пускай приезжает оттуда хоть на джипе, хоть на самолете. У нас хватает всего своего, плод до машин, комбайнов и так далее. Вот наше меркование.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
все сейчас смакуют этот недавний выпадок с Джорджем Бушем. А я чомусь вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул грушину, те апельсинину. И вот Никита Михалков своим туфлем дыму утва. Ну что это? Может, соправды, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякую.
На БТ очень уж были довольны, показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
При Саддаму иракцы сидели, как мыши под веником, и на улицу боялись выйти, мягнувши голову у плечи. А зараз ходят на топами и кидаются зброи пролетариату чаразиками. Вось их неудяжность. Я уверен, что большинство полицейцев и чиновников у Ираку – иракцы. Коли народ незадоволен, дыхай разбирается со своими чиновниками при допомоге даденных американцами демократичных механизмов, которые иракцам, видать, по всем сподобались.
Незалежная газета «Наша Ніва», якая традиционно користалася так званой «Тарашкевицей», зараз перейшла на правопис прийняти после реформы 1933 года альбо «Наркамовку». З этой нагоды слухач Владимир Згородні дослал смс наступного змісту. После переходу на «Наркамовку» «Наша Ніва» новых читачов не придбає, а когось старых може згубить. Это виказування коментує шеф-редактор «Наша Ніви» Андрей Денько.
Однозначно «Наша Ніва» придбає новых читачов, а ось ці згубить. Любите на старых, это уже залежит больше от этих читачов. От того, сутности будут важные для этих людей, альбо форма. Бо сутность нашей Нивы, она не поменялась, а не трохи. И белорусскости там не поменяла. И тут питание просто, вот, те радикалы будут обнажевываться от громадства, те они будут вести диалог с громадством.
Протягиваем программу выказываниями на адрес державных медиум.
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Так само запрашаем принять удел у конкурсе на лепшее спев на выконание белорусских колядок. Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинное образование, надбавки, и через месяц их отняли.
Где дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии восковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жабраки ходят. А милицианты, войсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Як мало человеку треба, каб адчуць себе счастливым. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсии. И уже для многих, у тым ліку и для слухачев свободы, великая радость. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Іллю Копыла, які 20 годов прослужил у ракетных войсках стратегічнага назначення у заоболоченной тайге Вятской губернии, адабраную у мяне надбавку вам не отдадуть. Яна пойдзе на іншыя мэты. Шановные, змагайтеся за свою пенсию, а не супраць пенсии суседа. Дякую за увагу.
Агляд ваших звонков за прамінулый тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефануйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
«Калядная зорка».
Традиционный штогодовый конкурс «Свободы».
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз «Свободы».
А зараз калядки летошних фіналістов конкурсу.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую калядку. Тупу-тупу на помосте приехали на дворости. Ни старые, ни малые, а калядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Пригадайте калядки, якія вам спявалі старейшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». «Сонца крыж» – гэтак называецца альбом-кніга мастака-скульптара Алеся Шатэрніка. Яна недавно пабачыла свет у Менску. Склалі кніжку «Жывапісныя і скульптурныя працы, празаічныя і вершаваныя». З Алесем Шатэрнікам у «Вольнай студыі» гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Алеш, ваш альбом кніга «Сонца крыж» складаецца з трох раздзелаў: колер, форма і слова. Дык кім вы сябе лічыце найперш? Жывапісцам, скульптарам ці паэтам? Якое мастацтва найбольш усё ж такі суадпаведнае вашай душы?
Ну, я бы сказаў так, што спачатку, калі думаў аб назве і пра частках раздзелу, хацеў назваць, можа быць, спачатку форма, колер, слова. А атрымалася так, што на пачатку тут такі ў мяне колер, пасля форма і слова. А ўвогуле на гэты конт я бы так сказаў бы, што жывапіс гэта двумерная прастора, скульптура трохмерная, а паэтычнае слова выходзіць па-за межы гэтых прастораў і набліжаецца да чацвёртага вымярэння боскага слова. Усё ж мне здаецца, што боскае слова гэта тое, што чалавека павінна неяк цягнуць.
Вось, вас усе лічаць скульптарам, скульптар Алесь Шатэрнік, гэта ўжо замацаваны такі панятак у свядомасці людзей. Аказваецца, для вас на першым месцы стаіць усё такі слова.
Ну, скульптар я па адукацыі, і ўсё ж я кажу, працаваў скульптарам, а вось апошнія гады, асабліва вось калі вярнуць увагу на гэту вось мою кніжку, альбом, то там шмат прысвечана маці. Маці сапраўды мая была сялянка, яшчэ да хрысціянскай як бы той культуры паганскай. Яна мне шмат распавядала вельмі цікавых рэчаў. Ну, якія я занатоўваў, вось вылілася сапраўды гэта слова. А ўвогуле, канешне, і колер прываблівае, бо жывем мы ў такіх цудоўных мясцінах летам, сябрамі мастакамі, вось Валодзя Сулкоўскі, Мікола Назарчук, жывапісцы добрыя. І яны летом, акрамя таго, што там рыбалка, ці там праца якая, яны яшчэ і малююць. Вось, это мне таксама падахоціла, і я ўзяўся за пэндзэль.
Давайце пра пэндзэль пагаворым. З вашых жывапісных працаў хачу згадаць найперш творы, на якіх панарамы Нью-Йорку і Венецыі. Прычым ваш Нью-Йорк нейкі такі беларускі, цёплы, і вада ў гудзоне сіняя, як на віцебскіх азёрах. Як вам удалося гэты чужы, агромністы мегаполіс убачыць у такіх цёплых і лагодных колерах?
Америка, яна складаецца з розных людзей, з розных краінаў, і зразумела, ёсць там жывуць беларусы нашыя. Так вось, мне вельмі здзівіла, уже мы набліжаліся да Манхэттена, да Нью-Йорку, трэба было праехаць праз Лінкальн-тунэль, і там як я звернув увагу, што хмарачосы стаяць на выспе, а вось да яго, калі пад'язджаеш, то звычайны чарот, беларускі чарот. Вось, і я вот гэты краявід, які я дабаляў, я так і назваў. Від на Манхэттен праз беларускі чарот.
Хмарачосы, яны як бы падагрэтыя гэтымі чорнымі паходнямі чароту, так?
Так, можа быць, да.
А на саміх хмарачосах вы пра гэта пішаце, у сваёй кнізе вы ўбачылі незвычайных птушак.
На гербе краіны Злучаных Штатаў з'яўляецца арол, Канкорд. Аднойчы мы, калі мы ішлі на канцэрт у Карнегі Хал, і мы завіталі там у Цэнтрапарк з жонкай з Юліёй. І Юлія гойдалася на арэлях. І раптам заважыла ў версіі вышэй за хмарачоса гэту птушку цікавую. І кажа, тата, тата, глядзі. І я узвёў відэаб'ектыў, хацеў засняць, ён пакружыў трошкі і схаваўся.
Дык яны што там, гняздуюцца на хмарачосах, як на скалах?
Так, абсалютна так. Бо Америка, урбанізацыя, яна як бы ў гарадах, а троху ад'ехаў. Уже мы бачым аднапавярховую Америку і лясы, і вот этой Конкорды, лёгатвысь. Так што там з экалогай вельмі добра. І таму яны і вот этой хмарачосы не перешкаджаюць ім там і гнёзды віць.
На вокладцы вашага альбому кнігі «Помнік князю Усяславу Чарадзею», які вы рабілі для Полацка. Скажыце, які лёс чакае гэты ваш твор пасля таго, як у Полацку, як вядома, быў усталяваны Усяслав Чарадзей, зроблены маладым скульптарам Александрам Прохаравым. Вы ж свайго чарадзея таксама для Полацка рабілі.
Адна акалічнасць мне, можа быць, перашкодзіла, што ў мяне Усяслав Чарадзей узняў у гору крыж-меч. Крыж-меч. І, можа быць, недобразычліўцы падказалі, што раптам гэты меч-крыж можа пераварыцца ў пагоню. Вось гэта перасцярога, можа быць, мне і перашкодзіла яго паставіць, бо ўжо Прохаров зрабіў без гэтых дэталяў.
Дык скажыце, які ўсё-ткі лёс чакаць мне гэты ваш помнік?
Ён, ведаеце, зроблены з пластыліну і важыць так даволі кілаграм, можа быць, пад 80.
Ну, пластылін гэта ж часовы матэрыял.
Гэта часовы, да. Я пакуль што там яго захоўваюць у сутарэннях карціны галерэі Полацкай. Вось, я хацеў бы яго прывезці ў Мінск і яшчэ папрацаваць, і ў мяне ўжо нават ёсць бронза ў майстэрні. Я б хацеў нават у гэтым выглядзе, это ён дзе 1.30 м у шыню. І каб я з бронзы адліў, і гэта вось меч, вот этот крыж-меч. Это вот и есть сэнс, что наша краина, яна сапраўды, яна и бранилася, яна и добро несла людям, але пакуль што яшчэ помнік не стаіць.
А дзе ён можа стаяць?
Нават ён мог бы стаяць бы і ў Мінску, в районе той же Немізі, там вядомая бітва на Немізі. Ён мог бы там трошку на ўзвышшы, на гары для Свято-Духовской царквы, мог бы таким же жестом благословляць на будучыню.
Згадваючы вашага Усяслава Чарадзея, я падумаў, што добра было б стварыць музей неусталяваных помнікаў. Таких же, відаць, немало пыляцца по майстэрнях. Як вам моя ідэя?
Ведаеце, што гэта вельмі цудоўная ідэя, мне здаецца, бо вся моя творчасць, можна сказаць, гэта мои нежыццяўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусовскага, я рабіў Максіма Богдановича, я рабіў Дуніна Марцинкевича, таго ж Всеслава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаўта, я Вітаўт у майстэрні стаіць. Таксама Міндоха ёсць эскіз. Ведаеце, што тут яшчэ трэба мець такую прыбірную сілу, як, скажам, той же Валентин Занкович. Вось ён паставіў партызанскі помнік. Ну, у яго вельмі такая сіла прабітная. Вось ён і там, і там, і там.
Мне здаецца, тут не прабіўная сіла, а нешта іншае. Вось і Шатэрнік мог бы рабіць партызанам помнікі, але ён узяў і зрабіў мемарыяльную дошку з надпісам «У гэтым будынку 25 сакавіка 18 году была абвешчаная незалежнасць БНР».
Я вам скажу так, што зразумела, у кожны свае інтарэсы. Мастак павінен бы ўсё ж таки неяк адчуваць сваю грамадзянскую пазіцыю.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам.
Спадар Алесь, вы зрабілі, відаць, першы пасмяротны бюст Васіля Быкава. Дзе ён мае стаяць? Ці вы ляпілі яго зноў жа без прывязкі да пэўнага месца?
Бюст Васіля Быкава. Я зрабіў і нават адліў яго з бронзы. Ну, у Амерыцы ёсць такі беларускі музей, ён толькі пачынае яшчэ сваю працу. Вось я ахвяраваў гэты бюст помнік в гэтаму музею. Зараз ён там знаходзіцца.
А дзе знаходзіцца музей?
Музей знаходзіцца пры царкве Святога Кірыла Туровскага ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
У вашай мастацкай біяграфіі няма мало уникальных артефактов. Взять хоть бы тую погоню, якую вы высекли на придорожном камене у околицах Шарыкаўшчыны. Альбо згадаем той же знакамиты «Звон свободы», які нават у пастарунак трапляў. А які ваш твор с подобного шэрагу уникальных артефактов вам самому згадваецца?
Про «Звон свободы» трэба дадаць, что я аўтар ідэі, а працавалі бы в огуле Василий Сварашкин, он падтрымаў эту ідэю, той же Лев Толбузин. Таму гэта такі калектыўны твор. Можна згадаць вельмі цікавы момант, я, конечно, калі вспоминаю со свае маладыя гады, пачаў рабіць запісы і раптам спало, што тое, што мне удалося калісьці напісаць афішу для знакамітого спевага, дарэчы, ён яшчэ жыве і нават спявае, Шарля Азнавуру. Працаў я пры доме афіцэраў, будучы студэнтам. І аднойчы звертаецца да мяне знаёмы адміністратар такі, які працаваў у рускім тэатры, але ён курыраў яшчэ і канцэрты. Гаворыць, слухай, Саша, вот да нас прыїжджает певец із Франції, напиши афішу такую, і дай мне текст з наступних, що пісні Франції поет Шарль Азнавур. Ну, зрозуміло, я зробив, але і мені вдалося побити на трьох його концертах, це було в Домі офіцерів в 63-му році, і він цудовно співав. Такі співи були викликом для публіки тогочасної совєтської, бо він мог сісти просто на подлогу, перекинути мрадарку, просплечу і співати, співати, співати. А я коли сидів на галерці, як очинилася двір, зайшов некий офіцер, ось, видать, політработнику, кинув образливу фразу, крикун какой-то приехал, зачинил двери и пошел, бо это были громкие спевы, мелодичные, а між іншим Шарль Азнавур спевал «Изабель, Изабель, Изабель». А коли протягнуть эту идею, вельми цікавый факт. Будучи в Америце, моя дочка Юлия сябрует с одной армянской девчинкой Араксией. Это было в Вересне, здається, 2006 года. Шарль Азнавур приезжал с концертами у Нью-Йорк, и там великая диаспора армянская Нью-Йорка. И она ладила эти концерты, и мне хотелось отрапить так само на этот концерт. И можно нагадать, это выступ у Менску. На жаль, этого не удалось.
Я думаю, что Шарлю Азнавуру было приемно узгадать свои гастроли молодые у столицы Беларуси в далеких 60-х годах. Спадар Алесь Рыгор Барадулин присвятил вам верш, где есть гэткие радки. Вогуле, любы мастак, ляуша, калі ён сэрцам творыць звар'яцела. Ляуша паводле сэрца, якое злева. Скажите, а для вас что больш характерно? Спачатку обдумать способы и материал и мэту, ці схапіць пензель, ці кавалак гліны, ці пластыліну і тварыць самазабыўна, забыўшыся на рацыё.
Перафразіруя дзядзьку Рыгора, я б сказаў так: увогуле любы мастак лайдак, калі не сэрцам творыць звар'яцела. Калісьці Азгур Заір Азгур казаў, што вось адзін мастак робіць тое, што хоча рабіць, а другі, што атрымаецца. А увогуле, калі пра скульптуру гаворыць, то это увогуле катэгорыя святла і ценю. Вось, увогуле это тут не ведаеш, толькі які свае пачуцці і эмоцыі ты можаш выплеснуць у твою форму. А сабраны ўсе это святло, асабліва калі партрэты робіш, калі нават некага героя робіш, якога ведалі, вось, ці ён падобны, ці ён не падобны. Таму і захапляешся, калі нешта атрымоўвася, калі нешта цябе захапляе, ты зразумела, што з сэрцам робіш. Ну, не звар'яцела, я думаю.
І апошняе пытанне. Вы сёння адлятаеце ў Нью-Йорк надоўга, амаль на паўгоду. Воіны не вернецца, вандроўнік не вернецца, вернецца сейбіт, заўсёды вяртаецца сейбіт, напісаў калісьці Алесь Разанаў. На жаль, мастакі таксама не заўсёды вяртаюцца. І я гляджу, вы ўсё часцей бываеце за акіянам і ўсё надаўжэй там затрымліваецеся. Ці можа так стацца, што аднойчы вам прыйдзе ў галаву такое: а што я ў той Беларусі забыўся? Мне і тут добра.
Я думаю, што ніколі гэтага не здарыцца. У мяне, ведаеце што, ну, дзве дачкі, паміж якімі я разрываюся, старэйшая і малодшая, старэйшая дачка і ўнучка тут ака ў Менску. Вось тут ака ў мяне лецішча на Балдуку, цудоўнае месца. Тут ака цудоўныя краявіды, якія мяне так клічуць. Вось, гэта, канешне, мяне прываблю больш, чым тая ж Амерыка. Першы раз, калі прыехаў у эту краіну, пасядзеўшы там тыдзень-другі ў гэтых, так сказаць, золатых клетках, я згадаў так, што пасадзілі хлопцаў у золатую клетку, ні табе дарогі, ні табе палеткаў. Усё ж дома на радзіме лепей. І ўжо такія гады, што толькі радзіма.
Што вас можа затрымаць у Нью-Йорку на даўжэй вызначанага тэрміну?
Все мы пад Богам, як кажуць, ходзім. А я думаю, што ўсё ж вера ў Всевышняга, ў Бога будзе дапамагаць і ў творчасці, і ў жыцці. Тут яшчэ на Беларусі шмат працы.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў мастак і скульптар Алесь Шатэрнік. Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашай праграмай перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!